Ты Берлин бря уран за скрин его.
Пенькишем ты пенькишем еще щи. Ты венуликтас ты гнис, мотин муронтин не мотан. Kristi, perskaityk 11 teiginį garsiai.
Silpnieji mėgaujasi rezoliucijomis, bet stiprieji veikia. Gyvenimas yra ne kas kita, kaip kasdieninis darbas. Padarykite jį gerai. Veiksmas yra mūsų, rezultatai yra Dievo.
Nu ir ką, pamastytumėt apie tokius teiginius, aš girdė.
Išneikėjai, kad vat, rašykite į forumą, tai vat, stiprieji veikia ir rašo į tą forumą, o kiti tik mėgaujasi tomis. Tai, čia ir yra mūsų.
Mūsų kas?
Mūsų gyvenimas.
Mūsų
gyvenimas.
Mūsų saugumas.
Tas nepasitikėjimas savimi, nes, pavyzdžiui, aš tai iš jūsų gyvenime nemokėjau rašyti ir nežinau, kada galėsiu savo pasakyti, kad aš tą moku daryti. Tai dėl to ir čia ir yra, kad veiksmas yra mūsų, rezultatai yra Dievo. Turbūt atsiverčiau daugiau ir pabandyčiau tą daryti, tai tikriausiai ir pavyktų, bet tiesiog trūksta to vidinio atsiverimo ir pasitikėjimo ir trejybė ir savimi.
Šventa tiesa.
Iš tikrųjų, tai šiaip gyvenimas tai ir yra tas kasdienis darbas, kada mes gyvename gyvenimą. Ir dabar vat iš jau savo tokio požiūrio aš jau galiu pasakyti, kad iš tikrųjų tas gyvenimas gali būti arba gyvas, arba jis gali būti negyvas, priklausomai nuo to iš tikrųjų, ar žmogus tą atranda tą gyvasties šaltinį, ar jisai jo netranda. Juk, žiūrėkime, kiek aš dažnai sugirdėjusi, kad gyvenimas yra margaspalvis, jis koks yra įvairus, bet tą įvairovę kuria kiekvienas žmogus, kaip individas. Jisai savo tuo sąmonės lygiu sudaro tą įvairovę. Tik ta įvairovė nėra tokia margaspalvė, kaip mes norėtume. Ji yra daugiau tokia, aš taip manau, dabar tokia pilkai juoda. Nes kada gyveni atradęs raus trybę, aš esu savo viduje, tai tos spalvos tampa jau visai kitokio atspalvio, tampa tokios gyvos, gyvybingos, ryškios. Tai va tie žmonės, kaip aš dažnai pamastau, jie dažnai gyvenimą supranta taip labai, labai pakankamai, na, siaurai, kada savo gyvenimą sievien, pavyzdžiui, su konkrečia veikla, ar tai būtų darbas, šeima, namai, ir visos tos veiklos yra, jos yra atskirtos, nesusietos. Na, pavyzdžiui, kaip aš anksčiau atsimenu save, aš tikrai atskirdavau irgi. Yra darbas, yra šeima, būdavo bažnyčia ir viskas tai būdavo atskira. Nebūdavo kažkokios vienovės tarp visų šitų veiklų. Ir tada atitinkamai nebuvo ir tokios kokybės gyvenime. O vat ta kokybė ir ta vienovė atsiranda tik tai atradus tą kokybės ir vienovės šaltinį. Ir kad aš tai dabar jau gyvenimas kitoks atradus tą kokybę šaltinį, raus trejybę ir aš esu visos kūrinijos kūrėja, tai per ją iš tikrųjų tas visos tos veiklos tampa suvienytos tuo, kad per tą gyvą bendravimą su ją ir pajaučiama viduje gyvenimo ta prasmė, kuo yra gyvenimas prasmingas ir kad tuomet kiekvieną ir darbą, ar tai bebūtų darbe, ar esi namuose, ar su kažko bendrauji, tuomet iš vidaus iš tikrųjų norisi atlikti daug kokybiškiau, daug iš tikrųjų teisingiau, daug geriau. Ir kada čia kalba, jog silpniai mėgaujasi rezoliucijomis, ir, bet stipriai veikia, tai vat čia tuo ir sakoma, kad aš mąstau, kad tik tai baimė iš tikrųjų žmoguje, žmogų padaro silpną. Ir vien tik tai baimė, daugiau niekas kitas, nes kadangi iš baimės kyla visos pasiekmes, tai yra ir nepasitikėjimas savimi, ir po to ateina nepasitenkinimas, jeigu tos veiklos tu neišdrįsti padaryti, neišdrįsti žengti žingsnio. Ateina toks nepilnavertiškumo kompleksas galiausiai. Ir po to visokios lygos užgriūna, ir visa tai yra vien tik tai dėl baimės, visas tas stresas ir tas ir ta įtampa. Bet to pačiu žmogus tuo momentu savo gyvenime sukuria iš tikrųjų daugybę pasiteisinimų, kad štai šiuo momentu aš vat, nenoriu tą darbą daryti, ir arba jį daro tiesiog nekokybiškai, o stiprus tas iš tikrųjų, kuris veikia. Bet mes žinome, kad kiekvienam mirtingajam iš tikrųjų yra padovanotas minties derintojas ir iš tikrųjų kiekvienas skatina iš vidaus veikti taip ir kokybiškai, ir teisingai, ir gerai. Ir iš tikrųjų aš ir savo gyvenime susitikusių žmonių, kurie, na, jie tikrai veikia tikrai kokybiškai ir gerai. Štai pavyzdžiui, mano žemiškasis tėvas. Jis savo darbą iš tikrųjų, žinau, daro labai gerai kokybiškai. Jis yra dažytojas, jis dažo vidų visą tą interjerą. Jis tikrai daro labai kokybiškai ir labai tikrai kruopščiai. Jo darbų tikrai visi patenkinti ir užsakymų turi jisai begalę. Nors kurėjo jisai nėra atradęs savo viduje. Tai va čia yra toks skirtumas. Bet visgi, kad aš mąstau, kad gyvenimas nėra vienas sritis, kur tu pasireiški vien kokybiškai. Gyvenimas tai yra visuma mūsų minčių, mūsų žodžių ir mūsų veiksmų. Ir visa tai, aš manau, tai yra visa visuma. Ir kaip mes savo mintimis, savo veiksmais būtent suteikiame prasmę tam gyvenimui. Bet dabar aš žinau, kad gyvenimas pats savaime nėra prasmingas be to prasmės šaltinio. Kada mes atsiverime tam prasmės šaltiniui, tas gyvenimas ir tampa iš tikrųjų gyvas ir realus ir tikras. Man kažkaip šrytę bemastant apie šitą teiginį atėjo tokia filosofinė mintis tokia, kad gyvenimo ašis yra žmogus, tačiau žmoguje pagrindinė ir centrinė, ašis yra kūrėjas, savo trejybę aš esu. Ir kada jis iš tikrųjų tampa mūsų gyvenime tikrai ašimi, tai va tas gyvenimas tampa, kaip čia rašoma, tas kasdienis darbas, bet jis netampa sunkus, jis nebėra monotoniškas, nebėra tokio sunkumo, kokį šiaip patiria mirtingasis, mąstydamas, kaip jam sunku atlikti vieną ar kitą darbą, arba kaip jam sunku eiti darbą, jisai jaučiasi kažkaip prislėgtas. Bet va, būtent per tą gyvą ryšį su kūrėju ateina tas toksai vienovės pajautimas. Ir kiekvienas mūsų veiksmas priklauso nuo mūsų pačių. Tačiau kokį rezultatą jisai duos, mums iš tikrųjų tai neturėtų rūpėti. Nes šiaip taip rašoma, kad rezultatai tai yra Dievo. Rezultatai iš tikrųjų priklauso tai kūrėjų rūstybė aš esu. Ji yra kaip tas visumo šaltinis. Ji viską žino nuo pat pradžių. Mesgi savo dar tokiu menku protu, kad ir tuo dvasiniu bundančiu tokiu protu, mes niekaip negalime apriepti, koks mūsų vienas ir kitas veiksmas, kokį duos rezultatą, kad mes taip nebūna tikimės, kad kažką štai atliksime ir bus toks rezultatas. Nuo mūsų tuo nuoširdžių veiksmų, nuo mūsų to atsivėrimo ir to nuoširdaus veikimo bus rezultatas toks, kiek mes įdėsime savo indėlį per kiekvieną iš mūsų veikį iš vidaus. Tai vat per mus ir tuomet atsispindi tas, na, tas kurie rezultatas, bet jis yra jau ne mūsų valioje. Taigi, čia va tiek ir ten norėjau pasakyti, kad gyvenimas iš tikrųjų yra toks nuostabus ir gyvas, kada yra atrandamas gyvasties šaltinis ir tuomet nebėra to silpnumo, nebėra tiek išnyksta iš gyvenimo tokie svarstymai, tokie abejonės, tokie pasiteisinimai, vis daugiau ir daugiau užpildo tokia ramybė, tikrumas, pasitikėjimas. Bet tai tina kaip kokia kruopelė po kruopelės, tai netina iš karto, kad žmogus štai ima veržliai ir drąsiai ima veikti, juk tik tai kurėjas, raustybės esu, yra toks tobulas. Tai kuo mes arčiau prie jo mes priartėjame, tuo vis labiau ir tampame tokie ir drąsesni, ir ištingesni, ir veikilesni, ir šviesesni, ir mūsų mintis tampa šviesesnės ir kokybiškesnės. Tai vat, mūsų tuomet tas gyvenimas, tas kaip kasdienis darbas, jis tampa tiesiog, na, malonumas, galima tai pasakyti, nors jame būna gausų iššūkių. Ir tų iššūkių mes ne vienas neišvengiame ir neišvengsime. Bet jie jau atliekami su nauja kokybė. Bet koks darbas, va, kiekvienas iš mūsų irgi galime pasakyti, kaip mes pasikeitėme po to, kai atradome raustrybę šiuose savo viduje. Ir kaip pasikeitė mūsų požiūris į visą gyvenimą, jo prasme, į veiklą, kiekvieno to sferoje ir kaip jos tampa vieningos ir suvienytos. Ir ką mes patiriame savyje.
Ačiū. Kodėl parašyta tas teiginys? Silpnieji mėgaujasi rezoliucijomis, bet stiprieji veikia. Juk ne šiaip sau čia parašyta.
Todėl, kad būtent, kaip ir aš sakiau, ta būtent baimė daro žmogų silpną.
Tai ką jie tada daro, būdami
tai,
silpni?
Apgaudinėja.
Ne, parašyta. Mėgaujasi rezoliucijomis.
Tai ir mėgaujasi tuo, kaip aš manau, na, pasiteisinimu, tarkim, na, kažkokiu tai tokiu savo kažkokiu tai daugybė žodžių.
O kas yra rezoliucija?
Tų priežasčių sukuria.
Kas yra rezoliucija?
Gyvulinio proto, reiškia, kryptis.
Išvados svarstymai, kaip aš suprantu, tokie vat.
Taip, bet tai...
Jau yra užbaigto, užbaigto kažkokio veiksmo, dar tokios rezoliucija. Jau kažkieno padaryto darbą, dar kažkokio rezoliucija.
Taip, bet tai kaip tada suvenęs? Mėgaujasi rezoliucijomis, silpnieji.
Nu,
jau gadavo
rezultatų jie mėgavės.
Kuo?
Nu, jau gadavo rezultatų jau.
Ne.
Ne.
Čia manau, ne. Tai ne jų padarytų.
Ne. Jų pačių susikurtų. Būtent kažkokio.
Kodėl yra tos rezoliucijos ir asmeninės, gali ir asmeninės, reiškia su to į savo rezoliucijos, tą sprendimą kažkokio užrašyti savyje. Bet gali būti ir kolegialinė rezoliucija, gali būti kažkokio tai, reiškia, vadovo, kažkokio lyderio, politinio, ten kažkokio ten, tarkim, nu, to kaip to, religinio lyderio rezoliucija. Ir va tie silpnieji ir vadovaujasi tomis, reiškia, iškeltomis, reiškia, rezoliucijomis, ar, reiškia, kaip sakiau, įvairių tų sričių. Reiškia vadovų, kolegialėmis rezoliucijomis, nes taip yra patogiau. Taip yra.
Ką reiškia vadovaujasi?
Kas? Mėgaujasi.
Tai mėgaujasi ar vadovaujasi? Čia yra du skirtingi dalykai.
Jie reiškia...
Pasitenkina galbūt.
Pasitenkina.
Rezoliucijos yra nurodinėjimai kitiems.
O nebūtinai, kaip sakė Violeta, gali ir savo būti asmeninė rezoliucija.
Jie daro savo rezoliuciją.
Kodėl?
Taigi gali, žinoma.
Bet jokio veiksmo. Bet
Tai va, pasakyk dabar išplėstai šitą teiginį, kad būtų aišku nuo pradžios iki galo.
Nežinau, ar išplėsiu šitą veiksmą. Nu, žodžiu, viską, kas yra su... Nu, kai jeigu paimkime, jeigu ir religinės visokios, pat bažnytinės tos visokios dogmos, silpnėji tuo gyvena ir jie ir vadovaujasi tuo, bet patys ne. Nieko daugiau.
Mėgaujasi, tai nesivadovauja. Jie mėgaujasi.
Mėgaujasi ir tenkinosi. Tenkinosi tuo.
Bet tai nesivadovauja.
Ne, nesivadovauja.
Nu, kad būtų jums suprantamiau, tai pasakysiu trumpai drūtai. Jie šneka daug gražių žodžių, bet jais negyvena. Tai yra vat, mokymus, jūs gavote iš Rojos Trejybės. Kiek jūsų gyvenime tie mokymai paversti kasdieniu gyvenimu? O juk cituojate, juk jūs kalbate apie tai, čia tą pasakė mokymą, tėvas čia mokė, amžinasi sūnus, čia begalinė dvasė. Tai va, rezoliucijų pilna, pažerta į kairę į dešinę. Tai va, mėgavimasis yra va, tais mokymas. Kitiem perteikti, va, yra tokie mokymai ir taip toliau. O kiek tie mokymai yra paversti gyvu jūsų gyvenimu? Juk kiekvienas mokymas jisai skirtas, kad galima būtų jį taikyti savo kasdienėme gyvenime. Tų mokymų pilna. Reiškia, tie mokymai, jie turi tapti jūsų veiksmų. Kadangi tų mokymų daug, veiksmų daug, reiškia, tai yra jūsų gyvenimas, turi būti užpildytas jais. Ir kada tu sakai, tėvas gerai dažo ir taip toliau, tai yra netiesa. Jis atidirbinėja savo užmokestį pragyvenimui. O čia kalba eina apie tai, ką tu sukuri visų šviesos labui iš meilės. Kada motyvas yra atiduoti save, kad tu esi jau įsisavinęs visumos labui. Štai gyvenimas toks turi būti. O tai, kad tu to gyvenimo dalį paskiri darbui, už kurį gauni pragyvenimui lėšų, tai čia yra tik tai segmentas to gyvenimo. Juk negalima gyvenimo skaidyti, va čia aš gerai pasireikščiu, čia blogai, čia dar geriau, čia dar blogiau. Jis turi būti vientisas, suvienytas dvasioje. Tai va tame gyvenime turi pasireikšti dalis laiko pragyvenimui, kad tu paskirtum laiką, atlik darbą. Dalis turi pasireikšti tavo asmenybės, to pačiu meilės motyvu. Ką tu darai ir dažydamas, tu tą darai iš meilės, bet tu žinai, kad tai yra sutartis. Sudarėta kaina ir ji bus sumokėta. Bet vis tiek tu darai kaip asmenybė mylinti. Mylinti dažus, mylinti tą sieną, kurią reikia nudažyti, mylinti tą, kuriam reikia nudažyti, mylinti tą, kuris vedžioja ranką tavo kūrėją. Mylinti tą fabriko darbininką, kuris dažus pagamino, architektą, kuris pastatė tą namą, viską mylinti. Bet ateina laikas, kada būna, pavyzdžiui, jau tas darbas užbaigtas. Kodėl, pavyzdžiui, dabar tas gyvenimas yra kančia, egzistencija. Kadangi žmogus masto vis kaip tik daugiau uždirbti, daugiau uždirbti, daugiau uždirbti. Jam nebėra kada, vat paklauskit žmonių, vat paskaityti. Neturiu kada aš paskaityti, aš tiek užsiėmęs, tiek man reikia daug dirbti. Tai rodo, kad tas žmogus nėra geras. Nors pasakys, nu jis gerai dirba darbą. Negali geras žmogus, turėdamas tą ryšį su kūrėju, nepalikti laiko tam pačiam kūrėjui ir visų šviesos labui. Savo paties kitos veiklos. Jis gali kalbėti daug gražių žodžių, jis gali pasakyti daug teiginių teisingų, bet ir bus rezoliucijos. Jos neįprasmintos jo gyvenime, kad jis pasireikštų būtent tais teiginiais,
visų šviesos labui, jausdamas meilę. Jeigu jis meilę jaustų, jis surastų laiko tam gyvenimo segmentui, kur reikia savi išvietų užsiminėti, kur reikia pabendrauti su kūrėjų ir kur reikia pasireikšti draugės su kūrėjų visų šviesos labui, jau įprasminus tuos teiginius, tas rezoliucijas, kad jos būtų veikiančios mens, pritaikytos gyvenime visų šviesos labui. Tada tas gyvenimas tampa iš tikrųjų prasmingu ir viskas labai gerai susiderina ir užtenka tada laiko ir darbą atlikti draugę su raustrybe aš esu ir jos apvaizda ir savišvietai taip pat draugė su raustrybe aš esu ir apvaizda ir tuo pačiu visumos labui pasireikšti. Ir tai, kad tu sakai, negaliu, nerašiau, niekada nemoku, tai teisingai, bet jeigu tu tada atsiveri daugiau, giliau ir pajunti tą stipresnį vedimą, tai yra raustrybė aš esu, parašys, ne tau reikės rašyti, tu tik tai sėdėk prie kompiuterio ir spaudi klavišus. Jinai parašys tau, padiktuos tekstą ir tau tas tekstas bus toks įdomus, kad tu galvoji, nu čia tikrai nemano. Tu pati stebėsiasi ir žavėsiasi, kaip ir mane, va tokia šviesa pasklydo. Tu negaliu atsižavėti. Ir skaitysi, ir tau tai bus taip pat patyrimas naujas, kad tu net iš to savo parašyto teksto mokaisi. Mokaisi, kad teiginiai yra nuseklus, suformuluoti logiškai, viskas yra gražu, žavinga. Grožio išraiška. Štai kaip aš galiu pasireikšti, senovės trejybė aš esu. Oho. O aš vis atidėliojau, vis galvojau, kad čia viskas gerai, teorija ir panašiai, o man tai nepriimtina, kadangi aš neturėjau tokio patyrimo, aš nesugebu to, nesugebu, nu, viskas yra įmanoma.
Aš kai su to vaikinu traukinėje kalbėjau, aš stebėjausi, iš kur aš galiu taip kalbėti. Tiek jam klausimų pateikti ir atsakymų, aš galvoju, čia ne, čia tikrai ne aš kalbėjau.
Ir tas pats sėdant ir rašyti. Kalbėjimas yra viena, nes dvasinis mokytojas turi mokėti ir pakalbėti, ir parašyti. Bet jis tą daro jausdamas tą vedimą iš vidaus. Tik tai nereikia spyriotis, dėl to aš jau suskau. Nu tai bent netrukdykit minties derimti, vesti jūs iš vidaus. Jau nepadedat, nu nepadėkit jam, bent netrukdykit. A jūs ne, lietuviškai tariant, padnošį kišat. Jis jau, jūs daugiau skurvestume, jūs atgal spyrėt.
O kas man užblokavo šitą, aš negaliu rašyti pusę, jau pusę metų.
Ne, čia jau negali būti, kad negali.
Tai kad blokuok,
kantrybės.
Tą patį įrašau, nesiblokuoju.
Ne, tai tu gali pakeisti, slaptažodį, kai būtų kitas asmuo, nebūtinai. Slaptažodžių yra beribis skaičių.
Bandžiau, nesidaro.
Nu tai reiškia, problema yra čia kažkur programoje, bet niekas tavęs neblokuoja.
Kaip man buvo.
Jo,
nes tai reiškia, kaip tavęs neblokuoja.
Čia
jau
su Sauliomis. Su kuo? Su Sauliomis.
Su
Sauliomis.
Su kuo?
Su Sauliomis.
Ai, su Sauliomis. Aš jau
pabandymui, nueik į šitą...
Sakyt, aš bandžiau, ne.
Ne, aš turiu menį, nueik į šitą bet kokią vietą, kur yra internetas, biblioteka, dar kažkur, mokykloje yra. Pabandyk įsijungti. Ar įsijungsi, tada tu žinosi. Jeigu iš kitų irgi neįsijungi, reiškia problema tavo nu, kažkas tai klaidingai daro. Įsiminė,
sako slaptašų dirba vardą.
Įsiminė, aš taip nenaudoju.
Tai paprašyk, kad tau priminimą atsiūstų. Patikrin, gal ten kažkokia klaida.
Ne, taip ir sakau, galima naują sukurti, naują, nebūtinai tą patį, tu gali naują sukurti.
Ir pridėk skaičių tenais kažkokį...
Ir bus nuo slaptažodis ir tu įsiminsi, ir tada vis tiek pateksi. Nėra taip, kad kažkas tai galėtų užblokuoti. Nėra.
Žinau, kaip patekausi.
Dėl ko, pavyzdžiui, iškildavo problema, kada prirašė visokių nesąmonių ir aš ištrinu, užblokuoju, jis nuoja pasiima slaptažodį ir išeina naujų vardų. Ir vėl aš negaliu jo užblokuoti, reikia iš naujo vėl jį blokuoti. Taip kad čia tų slaptažodžių gali būti begalė. Nu, žodžiu, esmė yra ta, kad silpnieji vadovaujasi rezoliucijomis, kada jie moralizuoja kitus, kalba gražius žodžius, teisingai pasisako, bet patys šituo negyvena, patys neveikia. O kitiems gali pasakyti, daryk tą, daryk tą, daryk tą, viską žodžiu, vėl. Lik tai ir sako, teisingai, viską. Bet va tai yra, tas silpnumas, kai yra, žinot, kaip ir gyvenime, sako, ai jis kalba tokiam aukštom frazėm. Baisiausias atrodo, turėtų būti jau, žinai, tas, nu, pasakytum, didis žmogus.
Tai provas.
O reikia ką nors padaryti ir viskas, subliūkšti. Nebėra, reiškia, veikimo nebėra. O turi būti frazė atitikti veiksmą. Jeigu jau tu tada sakai tokius žodžius, tai turėk pagrindimą savo patyrimą. O taip, tai žodžių liejasi gausa, o patyrime jie nėra patvirtinti, paliudyti. Tai reiškia, rezoliucijom gyveni. Nėra veikimo. Reiškia, esi silpnas. Būtum stiprus, veiktum. Tai va dėl to mes ir šitame gyvenime ir esame tie, kurie suprantame, kad nereikia kelti tikslų. Nes kada yra tikslas iškeliamas, jis užvaldo mūsų smegenų visą mąstymo centrą. Ir mes nebegalime normaliai be įtampos gyventi. Visas gyvenimo procesas pavirsta, o čia mūsų kalendorius, va reikia padaryti tą, 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 suplanuota tiek, pajamų gau tiek, išlaidų tiek, pelno tiek, ir viskas reiškia degina saugiklius. Įtampa didžiulė, buhalterija neapsakoma ir paskui jau nesusieina, nusivylimas ir saugikliai perdega. Tai vat rezultatus reikia palikti, kuriai ne mums. Bet tai nėra pasiteisinimas neveikti, jeigu mes nesiekiam rezultatų. Ir būtent jeigu tai būtų viskas atliekama su kūrėju, tada darbas vyktų greičiau, kokybiškiau ir anksčiau jis būtų užbaigiamas, kad būtų laiko ir dvasiniams studijoms, ir veikimui drauge su kūrėju visų šviesos labui patiriant meilės motyvą. Būsime tą paliudyje. Ir visa tai yra dėl to, kad pastangos dedamos viena vienintelė kryptimi – gilesniam atsiverimui. Ir atsidavimui vedimo, tai giluminiai dvasiniai jėgai esančiai mūsų viduje, kurią pajunta mūsų dvasinė asmenybė. Ir tada jinai nuvairuoja mūsų tą, va šitą matomą pavidalą, kur ji turi ir kaip pasireikšti kiekvieno atskiru mūsų gyvenimo epizodu. Bet ne dėl to, kad buvo suplanuota tos asmenybės, va, aš jau nuo vaikystės planavau, kaip aš ten kažkur tai veiksiu. Ne, bet jie atsiduoda kaip kapitonas locmanui. Locmanas veda, kapitonas nesipriešina, žino, kad jis geriau žino šitą tarp įvairių povandeninių rifų srovę, kad laivas plauktų saugiai, užtikrintai ir būtent ta kryptimi, kurią nurodo locmanas. Nors kapitonui gali atrodyti, kad reikėtų pasukti trupučiuką, o jį kreipia į priešingą pusę. Reikia pasitikėti to locmanu. O kadangi mūsų kapitono protas yra taip pat turintis laisvą valią ir jo valia aukščiausia, net ir locmanui. Nes jeigu jis nesutinka, ką locmanas nurodo, tuomet locmanas pakelia rankas gerai, tau laisvą valia. Bet tave ištiks katastrofą. Tai vat reikia pajausti būtent tą vedimą iš vidaus, kad tau nekiltų baimė priešintis
O jis veda į minę. Į minę, o protas bijo. Tas kapitonas bijo minios. O lacmanas į giliau, giliau veda. Tai va, šitą prasme, jisai veda taip palaipsniui. Minios iškart netveda, bet palaipsniui. Priveda prie įvairių situacijų, kad juose pasireikštume. Tai dėl to jūs ir sakot, kada palyginat su praeitimi, kaip jūs jau kalbat, kitokia kalba, kitokiais teiginiais, kitokia įžvalga ir tai rodo jūsų dvasinį laiptelio ūktelėjimą. Ir aš jūs stoju ten aukštesnį laiptelio. Nors tas laiptelis jisai nesibaigė. Įsisavinsit jį bus naujas. Ir taip visa amžinybė. Ta žinodami, intelektualiai, mėginkite atsiduot realiai tam vedimui iš vidaus. Ir mėgaukite to vedimu. Nebijokite jo, kad va, jis gal dabar vėl kokią nors žinai iškrės ten kvailystę, kad aš turėsiu ten sakyti, raustrybė yra. Tai va, tai šita prasme. Ir yra įdomu, kadangi nežinai, kas laukia už to posūkio. O tų vingių yra pilna. Ir kiekvieną dieną vis naujas gali būti vingis, kuriame gali pasireikšti. Aišku, to jausmo pilnatvė dažnai gali irgi taip, sukelt tam tikrą nusistatymą. Nu ką aš jas ten pakeisiu? Bet tos johovistus, tos mormonus, nu, jie tą patį per tą patį, tą patį per tą patį. Tai gal čia, žinai, neverta man jau daugiau su jais susidėti. Nu tada žiūrėkit pagal aplinkybės. Aišku, daug galėmė ir vidinė tos akimirkos būsena, nuovargis, dar kažkas. Bet šiuo atžvilgiu, net ir pat matydami, kad susitiksit su kažkuo, su kas jums nepriimtinas, vėl atsidūkit, pasimeliskit per vieną akimirką. Vat, esu pavargęs, negaliu, bet atsidūtų tą valį. Vesk. Einu ten, kur jau. Ir va toj akimirkoj iškart transformuosis jūsų būsiną, transformuosis jūsų savijautą ir jūs kitokį žvilgsnių pažvelgsite į tą aplinką. Ir aplinkybės. Ir pasireikšti būtent taip, kaip nori rojus trejybė ir kaip jūs veda, kad pasireikštumėt. Ir konfliktas, vidinis konfliktas yra įsprendžiamas. Kada nebeužtenka savo pačių, na, sakėjim taip, asmenybės noro. Kadangi dienos įvykiai galbūt ją išsekino, kadangi buvo veikla nepakankamai atsivėrus arba buvo nepakankamai vat, fizinė, energetinė būsena tokia lygsvaros lygio. Tai natūralu tada nėra to noro ir dar papildomai energiją švaistyti, kai rūpi ten kažkur tik tai bėgti ir ką ten bėgti, galbūt velkant kojas pasiekti namus ir prigulti. Tai žodžiu, ten yra įvairiausių situacijų, bet tokiu atveju vis tiek reikia viską daryti su savo strybe aš esu ir sustiprinimas vis tiek, net ir tokioje aplinkoje yra pajuntamas.
Jehovininkus veikia mintės derintos, sakykime, praeitą kartą, kai važiavau iš
tai kodėl turi neveikti, kas
jie tvarko? Iš mokyvių namų prie žaliojo tilto jie aktyviai veikia. Stenda didžiausia pasidėję, tos lankstinukus apie Bibliją ir jie aktyviai veikia, skleidžia, kad ir klaidingų kelių, sakykime, bet jie labai aktyviai veikia. Pačio judriausiai vietoj, ten apie Bibliją kažkokį užrašą ir labai daug tų.
Bet tai jūs turite turėti minti tokį dalyką, kad jau tos suformuotos Biblijos tam tikros net ir iškreiptos teiginių sampratos 2000 metų, kaip žmonių pasąmonė veikia. Tai natūralu, jiems yra daug paprasčiau, kadangi jie naudojasi to šaltiniu, kuris jau žmonijai žinomas ir priimtinas, ir niekas jo nenuneigia. Todėl išeiti vieną ar kitokią formą, ar ten mormonams, ar jehovistams, ar baptistams, ar dar kokiai nors ten kitai sektai, nesudaro didelio iššūkio. Nes jie eina su visuomeniai žinomu šaltiniu. Kada aš stovėjau su Rantijos knyga, važiuodamas per Lietuvos miestus dvi vasaras, niekas nežinojo, kas čia per knyga. Prieina, o įdomu, negirdėjau nieko, nieko negirdėjau. Iš Amerikos prieidavau. Sakau, Amerikoje, tardai 55 metais, nieko negirdėjau. Žodžiu, praėjus net kelioms kartoms, tai yra nežinoma knyga. Ir Lietuvoje jinai nėra žinoma. Čia tik tai keliasdešimt žmonių jie žino, nu keli šimtai, ten keli tūkstančiai. Bet kas tai yra? Tai čia yra niekas, lašas, jūra. Todėl visa tai, ką daro jehovistai, kad mes darytume, tai nėra tas kelias, kad ten eiti. Juk aš ėjau į gatvę, turėdamas norą suteikti informaciją apie šitą knygą ir studijuoti žmonės. Aš studijavau žmonių charakterius. Kaip keliaudamas, Kristus studijavo, kada jisai dar nebuvo pradėjęs viešos misijos. Tai va, per viduržemio jūros pakrantę jisai tiek keliavo, tiek plaukė, žodžiu, įvairiais būdais sutiko daugybė žmonių ir su jais bendraudamas jis studijavo jų charakterį. Tai va, tą patį aš dariau taip pat čia. Ar tai buvo Jungtinėse valstijose, ir jokio skirtumo nėra. Faktiškai ir ten bijo Rantijos knygos amerikonai, kaip ir Lietuvoje bijo Rantijos knygos. Nors savo valstybė jau sakytum, štai visi turi ten visko ir pati galingiausia valstybė, tai žmogus neturėtų būti tos jau kaip peliukas įsigendęs. Ne, pamatė šaltinį ir viskas, jisai reiškia pašluotą nerį. Kaip katina sutikus pelį. Tai vat, žmonijos ta smegenų veikla yra vienoda. Nežinomo šaltinio bijo. Taip. Ir čia nesvarbu, ar mūsų Australija, Afrika, Europa, kokia be būtų tautybė, žydai ten paniškai bijo, kadangi Jėzaus yra minimas vardas, žydo bijo patys savo. Jeigu sakytų, lietuvė bijo, žinai, tai sakytų, va čia dar kita tautys, o dabar patys bijo savo tautiečių, žydo. Dėl to mes esame tikrai žydai.
Bet kaip jie nepriėmė tie žydai, jeigu sumaišė ten viską, laukė išganytojo, kažkui
nepriėmė. Nepriėmė. O kaip nepriėmė Lietuvoje Rantijos knygos? Tas pats. Kaip nepriėmė kalbų jums vėl? Tie, kurie skaito Rantijos knygą, nepriėmė kalbų jums vėl. Yra tokių. Tai vat, kaip jie nepriima? Tu tą jauti, kad tai yra tiesa, o jie nejaučia ir nepriima. Tai kaip jie gali priimti, jeigu nėra atsivėrę savo dvasinę asmenybę, o gyvulinis intelektas bijo. Bijo. Todėl reikalinga atverti dvasinės asmenybės protą. O jie šitą nenori daryti, pastangų nededa. Tai jie ir bijos.
Bijo, kadangi nuo šetono.
Šiandien su vyru pradėjom kalbėti apie Kašpirovskį, nes dabar rodo, reiškia, tą serialą Čiudotvorės.
Jau pabaigė vakar.
Nu, pabaigė vakar tiesą.
To aš tai nežiūrėjau, jau, man nepatikė
tokia. Aš tai nežiūrėjau, ten tik epizodiškai. Ir pradėjom, reiškia, apie tą prototipą Kašpirovskį, po to jis prisiminė Mesingą. Ir čia vat, pradėjom kalbėti. Ir aš jau ten ir prie minties derintojų, prie dvasios dalelės priejau. Ir po to, reiškia, jau čia jau į pabaigą, nes po to labai greit ir baigėsi tas pokalbis, kai jisai sako, kai aš savo vienam draugui pasakiau, kodėl Vatikanas yra uždaręs savo biblioteką, o ten jau tarbi, o kas ta, sakau, biblioteka? Tai visko yra Urantijos knyga, ko tu lendi, sakau, į tą biblioteką? Ką tu galvoji ten, sakau, gausi atsakymus, kad, kad ten paslėpti tokie atsakymai? Štai, sakau, yra sisteminės žinios. Paskaityk, sakau, ir tu tada, reiškia, perskaitęs Orantijos knygą, tu suvoksi, suvoksi visą tą, reiškia, sistemą, visą tą kosmologiją, tu suvoksi save šitoje kūrinyjoje ir vienu žodžiu, nelįstu, sakau, į tą biblioteką, ne, duok tu jam biblioteką ir viskas. Tai vienu žodžiu, va tikrai, va tas ir stebina, atrodo, kiek metų ir pakalbėm ir sakau, ir va čia jam pastebėjau, kad, bet sakau, neatskiria, kai aš jam kalbėjau gyvybinę plazmą, kai aš kalbėjau šiandien, vėl buvo irgi apie gyvybinę plazmą, nes jisai supainiojo gyvybinę plazmą su dvasios dalele. Tai jis ten sako, tu man taip sakė, aš sakau, taip nesakiau, aš kalbėjau apie dvasios dalelę, kuri veikia į žmogaus protą, vienu žodžiu, nesupranta. Ir vienu žodžiu, ne, ir vat irgi reiškia, užsispyrimas neskaityti. O va, reiškia, žiūrėti internete, skaityti vis ten, reiškia, ką jis ten skaito, aš nežinau, kaupti tą informaciją ir, reiškia, dar įsibrauti nori tą Vatikano biblioteką, kad dar daugiau, reiškia, tos informacijos sukaupti.
Nepasitikinti, bet
kodėl
taip yra?
Nu, taip ir yra.
Tai todėl, kad nėra atsiverimo. Juk atsiverimas yra per dvasinės asmenybės. Proto, kuris pranoksta materialų protą, žingeidumą. O materialus protas tik tai smalsumą turi. Bet jeigu nebūtų ten po devyniais užraktais kažkas tai Vatikano archyve, tai ir minties nebūtų, kad ten reikia patekti. Bet vat, smalsumas, nu ką ten slepia? Kas ten buvo pasakyta? Ir jeigu dar išgirsta vat, kažkokias tai nuotrupas, kažkokio tai kad pasakė, kad va ten gali būti dabar Vatikano archyvose. Nu tai tada smalsumas dar toliau graužia. Aha, tai ten ir daugiau dar buvo, negu čia užsiminė. Ir va tas tada neduoda ramybės. O čia siūlo tą šaltinį, kurį suteikia sisteminę informaciją. Bet tai čia yra dvasinė mūgimai, nes smalsumui patenkinti. Smalsumui tai reikia, kad būtų trumpai pasdaryti, parašyti. Ilgo negali skaityti materialus gyvūninis protas. Per daug kantrybės reikalauja. Tai va čia jau, kai yra šiek tiek daugiau pamastantis dvasinio asmens protas, kai jis savo užduoda giluminius klausimus ir nuoširdžiai nori atsakymų tas klausimus. Štai tada jis ir pajunta, va, kaip Baldas pasakojo, kad ta moteris 2,5 valandos klausėsi jo. Ir dar būtų toliau klausysis. Tai rodo, kad tas ieškojimas jau joje ne tą akimirką prasidėjo. Ieškojimas jau trunka ne vieną gal dešimtmetį. Tik tai nebuvo tokio asmens, kuris būtų jai sugebėjęs atsakyti tos klausimus. O kitas va, turi kaip Violetos vyras šalia, arba mano buvusi žmona, šalia yra ir viską nustumė ranka. Viską. Ir manot, ir o šiandien mane vadina banditų, vagim, apgavikų, melagių, žodžiu, klaidinančių žmonės ir taip toliau. Tai vat, kas yra, kada gyvulinis protas viešpatauja. Jokio dvasinio šviesos spindulėlio neįsileidžia. Tiesiog va, užsega iki pat, gerai būtų, kad ir burna užsegtų, bet ne, burna palieka, šetonas, šetonas, judošis, judus, judus. Tai va, tai, o kodėl taip yra, taigi tas pats mirtingasis, dėl to, kad neatsivėjęs, o į bažnyčią lėkia. Reiškia, bažnyčia tik ritualą atlieka ir viduje dar tamsėja, nes dvasinė asmenybė yra tiesiog užsiūta ir dar užrakintos spinos. Tai va, tai yra milžiniška tragedija, bet to asmens tragedija. Ir jinai sukelia tada problemas šalia gyvenantiems ir visai kūrinyje. Juk tokie žmonės, ką daro Putinas, taigi jisai yra turintis valdžią irgi toks tamsuolis, kuris atsirkvė ten vas-vas.
Tai net daržovės augina jiem tie kunigai, iš to pačio vietos ima, kur tas
cerkvė. Taip, bet aš ir sakau, kad cerkvė tai yra taip pat Šėtono pasireiškimo vaisius. Ar katalikų Vatikanas, tai yra Šėtono sėkla, kuri su dyvar duoda va tą kartų dabar vaisių, ar ten kitos sektos iš krikščionybės, juk paimtų Naująjį Testamentą, kai jis studijavo skirsai išilgai. Ni žodžio niekur nėra užsimenama apie katalikų, kokį nors tikėjimą katalikų bažnyčią, ni žodžio jų nėra. Čia jau toliau susiskaidė tos sektos. Ir dabar net valstybė turi šitą sektą. Nu, įsivaizduokit, kai Jėzus jokios religijos nekūrė, nes turėjo apribojimą nepalikti jokios religijos po savęs. Išėjo tik tai jis, iškart sukūrė tą ritualinę žydų religiją.
Kaip ir jokių rašytinių šaltinių nepalikti.
Taip, ir rašytinių šaltinių nepaliko.
Dokumentų.
Taip, o taip paskui padarė tos šaltinius iš tų visų paprastų atpasakojimų. Tiek Jėzus gyvenimo nuotrupų, tiek laiškų. Apaštalų arba. Tai va, tai kada prasideda užsiverimas dvasinės asmenybės, tada atsiranda ritualai, o tada ritualai dar daugiau užspendžia tą dvasinio proto daigo didimą ir tiesiog laiko nelaisvėje, kaip paukšti narve. O ritualas vis daugiau ima tada užgošti visą tą gyvosios komunijos bet kokį pasireiškimą. Ir su kiekviena nauja karta vis atsiranda daugiau ir daugiau drįstančių tvirtinti, kad mums reikia išsaugoti tai, ką paliko mūsų seneliai, tėvai. Mes turim perduoti savo anūkams, savo proanūkiams ir bet kam kitam per ateities kartas. Tai tada sustabdoma evoliucija. Jinai turi vis daugiau palikti šviesos, gyvo pasireiškimo sukūrėjo, kuris turėtų pakelt dvasę, pakelt dvasinės asmenybės tiek orumą ir tiek veikimą. Ir tada jau nebus rezoliucijų. O bus ne, pasireiškimas gyvenimu. Gyvenimu suraus trejybė aš esu. Ir jaučiant tą meilę visiems. Ir veikiant draugės su trejybė taip, kaip jinai veda. Ir tada nebus įmanoma, kad kažkas tai, va, kaip Putinas sakytų, nu va, Ukrainoje ten nėra mūsų kareivių, nėra mūsų ginklų, o ten kolonos važiuoja tų tankų, šarvuočių, sako, nėra, įrodykit. Užmaliavoja visus ženklus, uniformas pasiūlo be atpažinimo ženklų, sako, nėra, o ten ir tų kareivių kolonos. Sako, nėra, įrodykit. Tai vat, ar galėtų tada pasireikšti toks savyje atradęs draugos trybė, aš esu tokia melagiste, čia yra šetoniška ta sėkla, nors bučiuojasi su tuo pačiu visos Rusijos ir Maskvos metropolitų apsikabinę. Ir kaip tu sakai, ten iš bendro daržo daržovės valgo. Nu tai jis sakė, kad bažnyčiai cerkvėje pristato daržovės.
Aš klausiau, kaip Putino laida ir pasakė, kad jam Kirilo to cerkvės vado pravoslavų daržovės augina, jam kiekvieną dieną pristato Putino.
Nu va, dabar kitam kartui irgi įdomus pasakymas. Didžiausia kosmoso kančia yra tai, kad jis niekada nepatyrė kančios. Tik tai mirtingieji mokosi išminties patirdami sukrėtimus. Tai va dabar čia yra irgi įsiskleidimui, nu visas kosmosas. Tai kitam kartu aš manau, kad ten bus jau liesis.
Iš visų.
Apie mūsų kasdienį.
Viskasgi sutelpa į tą kasdienį aplinką.
Kosmosas tai.
Mylimas tėvė.
Ir valdas cukrus.
Mylimas amžinasis sūnau, motina broliu. Mylima begalinė dvasia, motina sesė. Mylimas aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave. Nes tik tu mus iškeli virš savųjų meilės oro srovių, kad mes patirtume kaip dvasinės asmenybės, koks yra nuostabus skrydis tavyje, pakylant virš tos materialios planetos. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik toji dvasinė asmenybės būsena leidžia patirti, kokia nuostabi atgaiva sklinda iš tavęs meilės virpesius patiriant savyje, nes tu pripildai iš vidaus savimi. Kiekvieną tavo atsivėrusi. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad mes galim tave patirti viduje, nereikia vykti nei vieną kokią nors tolimą vietą. Savyje mes turime iš tavęs jau viską suteikta. Belieka tik tai atsivėrimu paliudyti tavo gyvą buvimą. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mūsų vedi pačia galingiausia meilės jėga, kuri neturi nieko savo lygaus. Niekas jį negali prilygti, nes jį yra gyvybinga visą laiką, vibruojanti, jautinti tuos tikrus virpesius savyje. Ir nuo mūsų atsiverimo gelmės priklauso mūsų būsenos pojūtis. Koks esi tu. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės. Ir laisva valia gauta iš tavęs. Mano į valia, kad būtų tavo įvade. Amen. Mylimas tėvė. Mylimas amžinasis sūnau, motina broliu. Mylima begalinė dvasia, motina sesė. Mylimas aš esu. Ačiū tau už mūsų meilės sambūrį. Už mūsų atsiverimą. Už pasidalinimą patyrimu. Už dvasinę įžvalgą. Aš meldžiu, kad mes patirtume dar gilesnį atsiverimą. Ir toji tavo suteikiama meilės banga, mūsų užliejanti iš vidaus, kad iš mūsų verštųsi į aplinką gyvais energijos virpesiais, apkabintų miestą ir šalį, pasaulį ir kūrinyje, sugrįžtų pas tave su mūsų kiekvieno individualiais patyrimų niuansais ir vėl pasiektų mūsų iš tavęs. Meldžiu, kad ir šį vakarą mes apkabintume dvasiniais spinduliais kiekvieną sutiktą dvasinį brolį, kurio gal ir niekada nebuvome matę iki šiol. Kad apkabintume juos visus ir to ir visada, ir per visą amžinybę. Net ir taip kaip tu apkabinęs laikai visą kūrinyje savo gyvais meilės virpesiais. Meldžiu iš meilės ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.